እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ፣ ሎሚ ድሮ በዓል ናፅነት ኤርትራ ማበል 30 ዓመት ዝበዓለሉ ወይ ዝኽበረሉ ዘሎ እዋን ኢና ዘለና። ነዚ በዓል እዚ ዝተፈላለዩ ወገናት ብዝተፈላለየ መልክዕ የኽብርዎን ይዝክርዎን ኣለው። ንሕና እውን ነዚ ምክንያት ብምግባር ዕላል ክንገብር ኢና ምስ ዶክተር ሳልሕ ጅምዕ ካብዚ ካብ መልበን፣ ከምኡ ውን ምስ ኣቶ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ። ይቀኒለይ ዕዱማተይ ፈለማ ቋዕ ንመበል 30 ዓመት ኣብ ፀሓፍኩም ናይ በዓል ናፅነት ብዛዕባኡ ስለንዘራረብ ርእቶታትኩም ክሰሚዐ ናይ ብዙሓት ወገናት ዝተፈላለየ ኣረኣያ ስለ ዘሎ ኣብዚ በዓል ናፅነት ዝምልከት ማለት እዩ። ንኣብነት ከም ትፈልጥዎ ኣብቲ ተቃውሞ ዝፀንሐ ህዝቢ ኣብ በዓል ናፅነት ክኽበር ከሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ተቃውሞ ኣብ ኤምባሲታት እንዳኸደ ወይ ድማ ኣብቲ እቶም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ደገፍቲ ኣብ ዘብዕልዎ በዓላት እንዳተረኽበ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ክገብር ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ዝቅርብ እዋናት ድማ እዚ እውን ንዓና ውን ንምልከተና እዩ ዘይነብዕሎ በዓልና እንድዩ ዝብል ኣረኣያታት እውን እናገነነ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ ይረኣየኒ እሞ። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ርእቶኩም ብዛዕባ በዓል ናፅነት እንታይ ዝስማዓኩም ኣብዚ እዋን እዚ ከም ውልቂ ማለት እስኪ ብኣኻ ካብ ርሕቅ ዝበልካ ማለት ካብ መርሃ ወልደ ሚካኤል ክጅምር ሞ ከመይ ካ ትሪኦ በዓል ናፅነት ከመይ ዝስማዓካ እዚ በዓል እዚ ክመፅእ ከሎ ወይ ክዝከር ከሎ?
በየነ ባዕና ነቲ ኩሉ ህዝቢ ማለት እዩ ነቲ ሓፋሽ ከዓ እንኳዕ ናብ መበል 30 ዓመት በዓል ነፃነት ኣብፅሓና ወይ በቲ ልምዲ በዓል ነፃነት ዝበሃል ማለት እዩ። ኣብኡ ዳሕራይ ክንዘራርበሉ ስለንኽእል ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ዝተፈላለየ መንገዲ ሰባት ምስቲ ምንዋሕ ግዜ ምስቲ ምረት ምስቲ ሽግር ትርጉም ናይ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ንበዓል ፖለቲካዊ ፍልስፍናዊ ትርጉሙ ናይቲ ቃላት ካብዘይ ኣብ ብግቡእ ካብዘይ ምጥቃም ክኸውን ክእል፣ ካልእ እውን ካብ ምረት ዝተላዕለ ኣብቲ ነቲ ስርዓት ዘሎ ነቲ ዝቀፀለ 30 ዓመታት መከራ ስለ ዝረኣየ ከዓ ክኸውን ክእል፣ ብገሊኡ ኣርሒቁ ከነብዕሎ እውን የብልና ንብል ተሓደ እውን ክበዓል ዘለዎ ነዘ በዓለ ከዓ ሃገራዊ ይኮነን ዝብል ኣተሓሳስባ ብኩሉ ሸነካት ትርኢካ ማለት እዩ። ዋላብቲ ደንበ ተቃውሞ ንበዓሉ ክልቲኡ ትሪኢካ ግን ማዕረ ክንዶኡ ኮይኑ ሕሉፍ ርእቶ ክህልወካ ዘገድድ ኣይኮነን። እቲ ከብዕል ዝደለየ የብዕል፣ እቲ ከብዕል ዘየደለየ ከዓ የብዕል። ሃገራዊ ኢኻ ናይ ኮንካን ናይ የብለካን እዩ ማለት እዩ። ንዓይ ከም ዝርዳኣኒ እዚ በዓል እዚ ናይ ካልእ ሰብ ኣይኮነን ናይቲ ህዝቢ እዩ። እቲ ህዝቢ ዋጋ ከፊሉሉ ንሕና ኣብ ዘይነበርናሉ ግዜ ኣብ ናተይ ማለት እዩ ተራ ክነብር ክክል ዘይነበርናሉ ግዜ ህዝቢ ተቃሊሱ ልክዕ ፖለቲካዊ መራሕቲ ነይሮም ወይም ድሕራይ ከዓ እንደገና እቲ ህዝቢ ድምፂ ሂቡ እቲ ውድብ ኣይኮነን ድምፂ ሂቡ ብ93 ዝተወድአ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ በዓል እዚ ንዓና ምልከተና ንህዝቢ ምልከተና ነቲ ፓርቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣይኮነን ዝምልከቶ ባህላዊ። ስለዚ በዚ ከዓ ልክዕ እቲ ዝመፀ ነፃነት ኣብ ምንክብካቡ ብዙሕ ጉድለታት ብዙሕ ፀገማት ርኢና ኢና ማለት እዩ። ኣለውን ክቅፅል እውን ውድኸታት ክህሉ ይኽእል እተኾነ ግን ታሪካዊ ናትና ህያብ እውን ስለዝኾነ ስለዚ ነዚ ክንቅበሎ ነቲ ሃገር ከም ሃገር ሸፕ ክገብራ ዝኽኣለ መሰረት ዝተሓዘ ከዓ ንስ እዩ። እንተዘይኮይኑ ብዘይ ነፃነት ወይ ካብ ልኡላዊት ሃገር እንተዘይብል ከዓ ምስ ዓለም ክትቀርብ ኣይትኽእልኒካ። እዚ ናትና ልኡላውነት በዓል ታይዋን ይናፍቆ፣ በዓል ሶማሊላንድ ይናፍቆ፣ ብዙሓት እየን ዝናፍቆ ንሱ ስለዘይብለን ሽግር ውስጢ ክህልዎ ንኽእል ግን ንሱ ስለዘይብለን ማለት እዩ። ስለዚ ንኣይስካ ክረአ ዝግባእ ተራ ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ግን ኣብ ተባዓላ ከፀምብል ዝደለየ የፀምብል፣ ከፀምብል ዘይደለየ ኣይፀምብል። ዝያዳ ግን ትዘፀምብል ክፅምበል ግብኦ ዝብል እምነት ኣለን። ትዘፀምብል ግን ወይ ብሰለማዊ ሰልፊ ድዩ ብፅቆም ድዩ ብቢቅ ዝበለ ዳንኬራ ድ ክፅምብሎ ግን ፀገም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስማዓንን። ይቀኒለይ
ራይ ዶክተር ሳላሕ ምናልባት እቲ በዓል ናፅነት ብዓብዩ ነዛ ኤርትራ ክትከውን ቅርፂ ዘተሓዘ ከም ምዃኑ ንርእሲኡ ሓደ ክበዓል ዘለዎ እዩ ክብል ፀኒሑ ምርሃብ ሞ ብዙሕ ሰባት ግን ማለት ሲ እንድሕር ዘይትሕጎሰሉ ኣብ ሃገርካ ዘይትነብረሉ ፈቅዶ ስደት ፋሕ ትብለሉ ኮይኑ ስኒ ስለ ናፅነት ወይ ከዓ ስለ ሽም እንታይ እዮ ዓብስ ዝብል ኣረኣያ ዘለዎ በቲ ሓደ ወገናት ኣለዎ ሞ በዓል ናፅነት ንክበዓል እንታይ ምክንያት እዩ ዘሎ? በዚ ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምተት ኢካ ማለት እዩ።
ኦኬ መርሓባ ይቀኒየለይ በየነ። ኣነ እውን እኳ ኣብዚ ብፅሓና ክብል ይፈቱ መበል 30 ዓመት ናፅነት ኣነ ቅሩብ ምተመለስኩ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ምክንያቱ መታን ከይንርስዕ إذا معلتي زي أكو بقليل واجاي مسأتني يا حجي أنا فكري قلتي فانتاي قلت أنا قال كذكري فتو قدامتي توم قالتي زي جمر عواتين بصوتون عواتي مجمرتهم عواتين بصوتون كمزي فلوس زخونة تبعاتني روم مالتيو أنصار إثيوبيا ثورة كجمرو مالتيو دحارون رأي نروم إتي رأي ناتو من تاي نرو انتاي لوم إزي قالتي نوحيو نوحن مريرينيو أب عوات كبسيحن دحير كوينو أحواتنا كبساويان كحوصوا لو يلو عواتي قم يلوهم هجي إزي نبعلو فيجن زنبرو ثورة مالتيو كمو قصيلو أبتي قعزو هو انتاشم كل جزيه أب قعزو أب سرح جيقاتات هاللونديو دحار أنا تريلي تن last 10 years نعاون منشد قبلني فتو مالتيو السود ما اتهم قصيلو مو تقالسي قصيلو اتي علامة اي رسعوون عبي عواتات تفتشيمو مالتيو كم ناي بعال نادو إز كومون ناي انتاي خاتبلو ناي فنقل وناس انت ترخيبة ببزح واقع مالتيو حجزا معالتزياء نحنا نبعلا اي نبعلا السو يكونن تنتاشمو زام عالتزياء نحنا حدري لنا مالتيو حدري ناي سوءاتنا حدري ناي هزبي ايرترا اتي مسوءاتك وبخلو يتخفيلو تقادا لا يكوني ولا تي قبارون تي هزبي سلازي نحنا زام عالتي on the contrary كمزا national pride كثم عنا لو مهنياتو ايرترا تفليطا مالتي بعالم يتم انتو يلوم كله تمهرتهم حد يقوم من إسايات كله تسليفوه واقع خفيلو نزام على تزياء نخن رخب رخبنا ياول سلازي دحر إز ما تزي كاري نجاري سنحن ناول نزار بلو مالتيو حجي أنا من تيامس إيه مثلا كازي إزي حجي زي قبر زلو قال سن لوتي كم تنعي قدم نير انتو زخون أبزي ما يوردنا نيرنا مالتيو حجي خلت نقارات بوديل والله حجي زي قبر زلو قال سن لوتي حانتي رأي يلن مالتيو عواتي مسبلة كل إيرتراو حواصل لوا كل إيرتراو بحانسا بسرحة لوا مسبلة إسا رأي يانيرا فيجن يانيرا نساونا بعواتها بسيحاتنا مالتيو كموها علام أم أي صحاتنا إذا سلسة سأنو كويو نسلاسة عامت أبنتاش موريدنا مالتيو أبشقر نبعلو دو أي نبعلو أنا خابتهم نبعلو زبلية بخمي القباب نحنا بدقز لنا بزح كونتات لو ابحادخن اكبونا اين خلينا الخون اداذ ماتا حجي انا نتاي مبركو جزيه ناوح انانا وحي بزياده خنبعل لنا كون ابز تنقي بصحتو زلا ايرترا تا لاونت ايرترا اب تنقي بصحتو زلا وان بزياده خنبعل لنا بهالايه ازي قعزو زخالي قعزو مالتي انت حمقت ابتي ني لوطي ني ديموكراسي نفتحي زقالس دولو انا خب امبركوتي تحمقتن ابانا يزولو
بحطيرو كبعال زغبويو مخنياتو نا حزبي نا يملو حزبي ارترا قالس سلازخونه ازي كبعال زلويو كبسون متاحتون ان استسوالو علت سلازخونه يو زبزلو حنتي امودا تزل على جن حمقتالو ابزي دم بتقاومو يلمو مزي بعلنا تنت تتحيزو زر دخمتات انتايتو المرحوي
مالت تحزا نايتي نبعلو تناي لولاونت اتحزا هون ولا انتو تنكفا بلي يعني رتي ببعلنا تنت زولو افتناي تشرمس نبعلو فلا لي مالتي داس واي حدا خابتي تصغمات ناي بوليتيكا وقراربا نتم ودبا تشالنج غبرن زلو مالت تناي لولاونت يهون اتي تاريخ واغا استخفلو كساب 91 حدن مالت كساب 91 حدن استخفلو 24 غنبت ولو 25 غنبت ولو نسو نصانت وي كا نصا مريت حارا مريت كابتي زعمت زنبره سرعات كابتي غزا سرعات استلاو كالي ناي غزا رسخه ايرترا باي دي فاكتو يا نصا وصاي كا اندبندنت كوينا مالتي تي كا رسخه الى مالتي دحريو نا 93 كان ريفرندم قريبا جيت اسعن سلسله رفرندم رابا نايت عالم الخاور كبات عالم زلو نعا يرغاغيص لا اوشت ايرترا زخونه يخونه يدغ حيلي طالقا خاطي خلني مهنيات بزناي وست فيليا وعل 400 يجل عامس كمر رح تصنحه بو يمزي بو خيدليو ابال حبرات اغرات كوينا سلازي زيغاتاتا انت دعنا فيهم بزح نغر كتقوم يقولوا مالت يا وشت اوشت تهاجر نزي خمس ديركاته غنزيب كانت داري خايو እቲ ዝመፀ ዋላ ክፍተዎ ኣይትፍተዎ እቲ መሪሒ ዝመፀ ፖለቲካዊ ሓይሊ ካብኡ ዝረከብካዮ መክሰብ ተቐቢልካ ምቕፃል እዩ እዩ ዘድሊ ነዚ ክተብልካ ሓንቲ ምስላ ክብለከ ዓሻ ቆልዓስ ዝተውሃቦ ደፊ ይበኪ ለባም ቆልዓ ዝተውሃቦ ሒዙ ይበኪ ጉድለት ኣሎ ዝጎደለና ዓመፃት መዓት ኣብ ልዕለና ኣሎ ግን ነቲ ዝተውሃበና ነገር ነቲ ፖዚቲቭ ነቲ ልኡላውነት ከይሓስካ ዛረባ ይትና ዓንቶ ኢለ ናይ ታይዋን ሲ ንኣሽቶ ሃገራት ውሕዳት ንኣሽቶ ሃገራት ብፈፂመን ስማት ንደይ ንፈልጠን ሃገራት እየን ዝፈልጣ ሻይና ዝምድና ስለ ዘይብለን ታይዋን ኣፍልጦ ዓለም እያ ትደሊ ካብ 79 ዩኤን ኣውፅዋ ንቻይና ኣየእትዋ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ከምዚ ዓይነት ተመክሮታት እናሃለዎ ኣብ ዓለም እቲ ዘለና ልኡላውነት ኣንደርማይን ክንገብሮ ይብልናን ኣንደርማይን ብምግባርና ነትናትና ልኡላውነት ዋላ ፖለቲካዊ ስራሕ እውን ትሰርሕ ኣለና ነቲ ህዝቢ ቀጥታ ስክፍታ ሰላም ክትብሎ ከለካ ጅምራ ኣቢልካ ብዛዕባ ኣንደርማይኒንግ ነቲ ናትካ ልኡላውነት ነቲ ናትካ ቃልስን እንተደኣ ጀሚርካ ፖለቲከኛ ክትከውኑና ይሸግረካ እዩ ክትከስባይ ትኽእልኒ ኢኻ ዋላ ፖለቲካ ተሓሲብከ ግን ብልክዕ እውን ከምኡ ክኸውን ኣይግብኦን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ዝነበራ ታሪካ ተነፂፋ ትኸይድ ኣብ ኣውስትራልያ ንበል ኣብ ኒውዚላንድ ንበል ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘሎ ኩሉ ንመምስ ግዜኡ እናተመሓየሸ ክኸይድ ይኽእል እዩ ልክዕ እቲ ደንበ ተቃውሞ ኣብዚ ንፁር መርገፂታት እናሃበ ስፔሻል ኣብዚ 2-3 ዓመት ኮይኑ ኣይሓየለን ኣብቲ ልኡላውነት ብዙሕ ኢንቨስት ኣይገበረን ኣንኮራ ከማን ነቲ ልኡላውነት ዝብድሁ ሓይልታት እዮም ዝያዳ በቲ ሓደ ማግኔት ኮይኖም ፀኒሖም ኣብቲ ወይ ከዓ ክዝውሩ ፀኒሖም ነቲ ሶሻል ሚድያ ይኹን ገለ ነዚ ክጥቀመሉ ነቲ ኤርትራውነት ኣልዒሉ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ናብ ንከዶ ንሃድሞ ይኽእል ኢና ኤርትራውያን ኢና ግን ነቲ ንኤርትራ ክጠቅም ዘይክእል ነገራት ግን ኣወጊድና ካብቲ ስርዓት ጀሚሩ ካብቲ ብኤርትራ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ እውን ማለት እዩ ንልኡላውነት ሃገር ዘይክብር ካብቲ ስርዓት ጀሚሩ ዋላ ኣብ ደገ ዘሎ እውን ክትብድህ እንተዘይፈቲንካ ተቃዋሚ ናይ ኢሳያስ ጥራይካ ኮንካ ናይ ህግደፍ ጥራይካ ኮንካ እምበር ናይ ሃገር ረብሓ ትርኢ ወይ ልኡላውነት ትርኢ ማለት ከዓ ኣይ
ራይ ትቆራርፅ ኣለናይ ምርሃዊ ድና ብዶክተር ሳላሕ ክምለስ ድኽመታት እንዲና ንጠቅስ ዘለና ድኽመት እንድሕራሉ ድማ ዝኾነ ቀዳድ ዝረኸበ ካኣቱ ብቀሊሉ ከግፍሖ ነቲ ድኽመት እውን ይኽእል እዩ ሞ ኣብዚ ቅርቡ እዋን ንኣብነት ካብ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝለዓል ንኣብነት ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ውሃብ ቃል ዲና ሙፍቲ ዝበሎ ንኣብነት ክጠቅስ በዓልና ፅነቶም ኣይኣኽብርዎን እዮም ዘረባት ኣስሚዑ ብዙሓት ድማ ካብቲ ተቃውሞን ናብቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ደገፍትን ሆይሎም ተላዒሎም ስለዚ ከምዚ ዓይነት በጫቅታታት ኣብዚ ቅርቡ ዓመታት ክንርኢ ፀኒሕና እሞ እዚ ካብ ምንታይ እዩ ዝብገስ እቶም ማለስቶም ናይ ወፃኢ ሓይልታት ክሳብ ክንድኡ ነቲ ናይ ኤርትራ ሉኣላውነት ወይ ነፃነት ማለት ደፊሮም ከንቋሽሽዎ ወይ ድማ ከናሽውዎ ዝረኣዩ ዘለዉ እንታይ መበገስ ኢልካ ትሓስብ
እዚ ከም ምንታይ ሽሙ ፈተነ ማለት እዩ ክፍትሉና ደልዮም ማለት እዩ ብጣዕሚ ሕማቅ ዝኮነ ኩነታት እንድ ዘሎ እቲ ህዝቢ እሞ ካላስ እታ ናፅነሲ ራህዋን ሰላምን ኣየምፃእትሎምን እሞ ንሕና ንፈትን ብዝብል ሓሳብ ክኸውን ክእል እዩ ማለት እዩ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ቅድሚ 2018 ንሰምዖ ይነበርና ድሕሪ እቲ ናይ ሰላም ምምፃእ ሽዑ ኮይኑ ዝቅልቀል ዘሎ ዝያዳ ማለት እዩ ንሱ ድማ ኢሳያስ ዝበሎ ድሕሪ ሕጂ እዚ ህዝቢ ክልተ ህዝቢ እዩ ኢሉ ዝሓስብሲ ታሪክ ዘይርዳኦ ታሪክ ዘይፈልጥ እዩ ኢሉ እቲ መራሒ ናይ ሃገርና ከምኡ ግሪን ላይት ክህቦም ከሎ ንዕኦም ውን ታሽሙ እዩ መተባብዒ ማለት ከምኡ ክብሉ ሕጂ እውን እቲ መኒካ ትብሎ እቲ ጆርናሊስት ደጋጊሙ ዝዛረብ ንሱ እዎ ኣነ ከምቲ ዝመስለኒ ቅድሚ 2018 ቅድሚ እቲ ናይ ሰላም ቢትዊን ኣብ ኤን ኢሳያስ ከምኡ ነይሩ ይመስለኒ እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ዘልየ ኤርትራ ዕድል ሂብሎ ማለት እዩ ከምዚ ነገራት ክቀላቀል ስለዚ ኣነ እንታይ ዝሪኦ ካብቲ ኦንጎዊንግ ፕሮሰስ እዩ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ልኡላውነት ኤርትራ ቀስ በቀስ ከመይ ጌርካ ኢሮት ትገብሮ ትሕቅቆ ማለት እዩ ህዝቢ እውን ድኹም እዩ ዘሎ ክቃወም ኣይክእልን እዩ ብዝብል ሓሳብ እዩ ኣነ ከመይ ምረእኽዎ እዎ ብጠቕላላ እንታይ ማለት እዩ እዚ ይእዋኑ ከምዚ ዘረባ ክወፅእ ዶ ከምኡ ከዓ ንፍትን እቲ ሪኣክሽን ናቶም እንታይ እዩ ዝብል ግን ህዝቢ ኤርትራ ካብታ ናፅነት ናቱ ኮምፕሮማይስ ክገብር ኣይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ከምቲ ዝበልናዮ ብዓብዪ መስዋእቲ ዝመፀት ሃገር እያ ስለዚ ኣነ ካብቲ ፈተናታት እዩ ክብል ክእል ቀጻሊ ፈተናታት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ውን ቶም ደገፍቲ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት ንሶም ብዙሕ ጫውጫው ኢሎም ክኾኑ ክእል ግን ኦፊሻሊ ካብቲ መንግስቲ ዝወፀ ዓብዪ ሪጀክሽን የለን ባህላ ያኒ እዚ ድማ እንታይ የርእየካ ስምምዕ ኣሎ ክኸውን ክእል ኣይንፈልጥን ኢና
መርሃዊ እንድሕር ተመሊስካ ማለት እቲ ድኽመት ከምዚ ዝበልኩሞ ተደጋጊምኩም ማለት እዩ ካብ ውሽጢ እንድሕር ድኻማት ኣሎ ኣብ ነንሕድሕድካ ዘይምስምማዕ እንድሕር ኣሎ እቲ ብደገ ዝሃርፍ ክኣቱ ብቐሊሉ ከምዝኽእል ኢና ክንግንዘብ ክኢልና እሞ ካልእ ምናልባት ተልዕሎ ኣሎ መርሃዊ ብፍላይ ኣብ ምስቲ መፅናዕትካ ውን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተፅንዖ ዘለካ ጉዳያት ውን ዝሓለፈ እዋን ንዕሊልና ነርና በዓል ናፅነት መዓስ ክበዓል ዘለዎ ኣብ 91 ዶ ኣብ 93 ሕጂ በዚ ኣቆፃፅራ 30 ዓመት ክንፅብፅብ ከለና 91 ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናብ ኣስመራ ዝኣተወሉ ማለት እዩ ኣብ ጎንበት 24 ካብ ቲክስታይ ብወግዕ ግን ኤርትራ ማለት ኣብ ዓለም ሉኣላውነታ ወይ ከዓ ነፃነታ ዝኣወጀት ግን ኣብ 93 ድሕሪ ረፈረንደም እዩ ኣብዚ እውን ቁሩብ ሕቶታት ኣለካ መስለኒ ሞ እስከ ብዛዕባ እዚ ቁሩብ ምስቲ በዓል ናይቲ መዓልቲ ኣተሓሒዝና ምእንቲ ክንዛርበሉ
ፅቡቅ ቀድሚያ ድሕሪ ኢለ ምዛ ኣቐዲምና ዝበልካያ ሕቶ ትተኣሰር ንእሸትን ክፍ ከብላ ሓደ ካብቲ ፀገማት ዝመፀት ናይ ምድኻም ናይ ህወሓት ንክንደይ ዓመት እቲ ንኤርትራ ዝደሊ ሓይሊ ብቐጥታ ዝደልያ ዝነበረ ሓይሊ ከይሓበአ እንዳጠፍአ እንዳተዳኸመን ሓድሽ ጀነሬሽን 20 ገለን ዓመት ሓድሽ ጀነሬሽን ክመፅእ ጀሚሩ ነይሩ ነቲ ናይ ሓድነት ዘረባ ብታሕቲሓቲ ዘይኮይኑ ብቃልዕ ደይሰምዖ ማለት እዩ ሓድነት ክብሎ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ሸነኽ ማለት እዩ በቲ ካልእካ ምምፃእ ኣህዶኣዊ ፓርቲ ማለት እዩ እዚ ሓይሊ ዝመፅእ ዘሎ ኣህዶኣዊ በቃ ዋላ ንኤርትራ ተላይ ከብል ዝደሊ በቃ ንኩላ ኢትዮጵያ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝሓልም ሓይሊ እዩ ከምቲ ሓውና ሰላሕ ዝበሉካ ዝምድና ክግደፍን ናይቲ ብልፅግና ናይ ክልቲኦም ካ ዘምፆ ኣፍ ደገ ከፋታት እዩ ሕጂ ንዓይ ብናይ ዓይነት ተሪእካዮ እስያስ ዝበሎ ኣተባቢዕዎም ኢንካሬጅ ገይርዎም እምበር ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከይዱ ከምኡ እዩ ተማሳሊ ዘረባ ይዛረብ ግን ሰንስቲቭ ስለዝኾነ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ነቶም ሓይልታት እቲኣቶም ከተተዓባቢ ከላዓዕል ይኽእል ማለት እዩ ናብታ ዝበልካያ ሕቶ ክምለስ ንሳ ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ጓላት መፅናዕቲ ዝገብረሉ ስራሕ ኣብኡ ዝተመርኮሰ ስለዝነበረ ወይ ስለዝኾነ ሓንቲ ካብቲ ተሸግር ሎም ንመበል 30 መዓልቲ መዓልቲ ነፃነት ከኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ቪድዮ ገይረ ነረ እንታይ ፍልልዩ መዓልቲ ነፃነት ሓርነት ሕጂ ብልሙድ ስለዝኾነ ሕጂ ዕንቅፋት ከይከውን ኢለየ መዓልቲ ነፃነት ዝብሎ ዘለኹ ግን ከምኡ ይኮነን ብልክዕ እቲ ከባቢታት እቲ ጠቃቅሳ ኩሉ ሕጂ ኤርትራ 91 ልክዕ ከምዚ ባፅዕ ዝተታሓዘቶ ዝበዝሐ ክፋል ዝተታሒዝዎ ዝነበረ ካብ ደርጊ እያ ተፈልያ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ መግዛእቲ ካብቲ ዝነበረ ያ ሓራ ወፅያ ኣላ እቲ መሬት ግን ኣት ሴም ታይም ወያነ ነቲ መሬቶም ካ ሓራ ወፅኦም ማለት እዩ እቲ ግዜ እቲ ህወሓት ማለት እዩ ንሳቶም ዝመርሑ ወይ ህወደግ ዝመርሖ ቃልሲ ንሳቶም እውን በዓል ከብዕሉ ይኽእሉ እዮም ተደልዮም ሽዑ መዓልትስ መዓልቲ ላቶም ማለት እዩ ንሕና ከዓ ሽዑ ነታ ዘውፃናላ ንደርጊ ሓደ መዓልቲ ነውዕል ተሊና ኣብ ሓደ ገፅ ኣለና ማለት እዩ ንሳቶም ናይ ውሽጢ ገዛኢ እዮም ኣውፅኦም ዘለዉ ማለት እዩ ንሕና እውን ከምኡ ይመስል ምክንያቱ ዝቕፅል ክልተ ዓመት ቅድሚ ረፈረንደም ምክያዱ ዋላ መራሕትና ከይተረፉ ካብኣቶም ዝረኽብኮ መፅናዕቲ እውን ኣሎ ካብቶም መራሕቲ ነበሩ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት እውን ሒዞም ዝኸዱ ዝንቀሳቀሱ እዮም ነሮም ምክንያቱ ኤርትራ ኣህጉራዊ ኣፍሉጥ ኣይነበራን ኤርትራ ዝበሃል ፓስፖርት ዝበሃል ኣይነበረን ስለዚ ኣነ ኣበይ እቲ ዘገድስ ክፋል እንተልካ እቲ ክሳብ 91 ዝተካየደ ቃልሲ ብረታዊ ቃልሲ ደማዊ ቃልሲ ኮይኑ እቲ ክልተ ዓመት ከዓ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ወይከዓ ምጥጣሕ ነቲ መዛዘሚ ምግባር ግን ክፋል ናይቲ ቃልሲ ክኸውን ኢኸማን ዝግብኦ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ክሳብታ ዕለት 27 ወርሒ 4/93 ኤርትራ ብዓለም ሪኮግኒሽን የብላን በቲ ናይ ወስትፊልያ ኣይቲ ድሕነት የብላን ብናይ ዩኤን ድሕነት የብላን ዝኾነት ሃገር ተመሊሳ ዓቕሚ እንተልይዋ ዝኾነ ነገር ናይ ምግባር ተኽእሎ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ዓንተ ወይ እውን ዝበልኮ እቲ ህዝቢ ይረጋግፅዎ ብድምፂ ይረጋግፅዎ እቲ ህዝቢ እቲ ዋጋ ልክዕ ተኸፊሉ እቲ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ መስዋእ ተኸፊሉ እቲ ናይ ሽዑ መንእሰይ ናይ ሽዑ ወለዶ ማለት እዩ ግን ኣብ መጠረሻ ብሓፋሽ ህዝቢ ተወዲኡ እቲ ዋጋ ዝኸፈለ እውን ከምኡ እምነቱ ዝብል እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሞር እቲ ንሕና ነቲ ውሕስነት ዝህበና ልክዕ ከም ምሕራር ናይ ኤርትራ ኢልና ክነውዕሎ ንኽእል ኢና 91 ግን ኤርትራ ነፃን ልዑላዊትን ዝኾነትላ 93 እያ ኣነ ድምፂ ይሃብኩም ከምቲ ዓንተ ዩ ዝበልኩኮ ታሽዓ ድምፂ ዝሃብኩም እውን ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክትግንፀል 1993 ካብ ኢትዮጵያ እያ ዋላብ ከድ ካብ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ተሪኢካ ኩሉ ዝኾነ ይኹን ሃገር ተረኸብ ሕጂ 91 ከም ናይ ዓወት ናይ ቪክቶሪ ናይ ወታደራዊ ዓወት እዩ ድኣ እምበር 93 ኢኻ ክትዝካብኡ ኢካ ትጅምር ኤርትራ 93
እያ ከምዚ ትብሎ ዘለካ ማለት መበል 27 ዓመት እዩ ክኽበር ዘሎ ማለት እዩ ባዕልና ትምህርት ኣብ ዝዋን እዚ
እንታይ ክብል ኢለ በዓል ነፃነትን ልዑላውነትን እንተኮይና እታ ቮት ክትገብር ከለካ ኤርትራ ነፃን ልዑላውነትን ነፃን ልዑላዊትን ሃገር ክትከውን ትደልያ ዲካ ትብል ሕቶሲ ሽዑ ኢካ ተመሊሳ 91 ናይ ተመለሰትን ኣቀይደ ከማያ ነይራ እታ ቮት
ሕጂ ምናልባት ቀፅል ትወዳዮም ናብ ሳልሕ ምናልባት ርኢቶ ክበልዕድልኩበ
እወ ሽዑ ቲ ቮት ሂብካ እቲ ናይ ምሕራር ከነውዕሎ ትኸልና ክልቲኡ ነውዕሎ ንኽእል ኢና ኣይነውዕሎ ይኮንኩም ዘለኹ ኣይ በዓል ኣይኮነ ናይ ባፅሕ ክበዓል ክኣል ናይ ናዶ ክበዓል ክኣል ናይ ካልእ ካልእ ታሪካት ንጅማር ብረታዊ ቃልሲ ኤቨሪቲንግ ኩሉ ታሪክና እዩ ግን እዚ ንምንታይ እዩ ዝሃሲ እንተልካኒ ድሓራይ ዋላ ሕጂ ግዜ ከየብለካ እምበር እንታይ ሃሲ ሓንቲ ቃል ፍልል ቃል ዓብ እንታይ ሽምያ ተምፅእ ናይ ኒውዚላንድ ታሪክ ክህልወካ ጋቨርናንስ ን ሶቨረንቲ ክልቲአን ዚኣተን ክፈራረሙ ከለዉ ቶም ማውሪ ኢንዲጂነስ ምስ ናይ ብሪቲሽ ክራውን በዚኣ ምትርጓም ስለዝተፈላለየ ክሳብ ሕጂ ዓብዪ እሹ ክሳብ ሕጂ ዓብዪ እሹ ኮይኑ ዋላ ብደገ ንዓለም ለካዊ ዝምድናታት ምስ ብሪቲሽ ዘለዎም ይኹን ዝፀልዎም ኣብዚ ዘሎ ምስ ማውሪ ዘሎ ዝምድና ኩሉ ግዜ ይፀልዎ ናቱ ናይ በይኑ ክፍሊ መዓት ገንዘባት ቢልዮናት ዝወደአ እንታይ ምልዎ ስለምንታይ ክፈራረሙ ከለዉ ተቃለ ጋቨርናንስ እዛ ሶቨረንቲ ሲምፕል መንስ ማለት ሕጂ ሲ ንነገራት እቲ ተርምስ ኣጠቃቂማ ንባዕሉ ቅሬታ ዓለም ለካዊ ዝምድናታት ስለዝግደስ ወይ ከዓ ስለዝረኣየኒ እቲ ናቱ ፎልትስ ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ 91 ሓራ ክወፅያ ካብ ደርጊ 93 ከዓ ኤርትራ ነፃን ልዑላዊትን ኢንዲፐንደንት ሃገር ኮይና ምሉእ ምሉእ ማለት እዩ
ዶክተር ሳልሕ ኣብዚኣ ብምዛዝ ክብላ ፀንሐ ርኢቶ ሃበላ ምስ ኣተሓሒዝካ ድማ ሓርነትን ናፅነትን ፍልል ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ ማለት ነፃነት ናይ ኤርትራ መሬታዊ ግዝኣት ናይ ኤርትራ ኣብ 91 ወይ ከምዝብሎ ዘሎ ምናልባት 93 ወግዓዊ ዝለበሰሉ እዩ ግን እቲ ህዝቢ ሓራ ኣይኮነን ኣብ ሓርነት የለን ኣብ ባርነት እዩ ዘሎ ዝብሉ ኣለዉ ሞ ምዝ ተኣሳሲርካ ሓሳብ ካህበን
እወ ሕጂ መርሓዊ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እቲ ፍልልያት ካብ ሓራ መሬት ሓራ ምውፃእን ልኡላውነት ካብ 91 ክሳብ 93 ክልተ ዓመታት እውን ጉዕዞ ናይቲ ቃልሲ እዮ ክትብል ክትኽእል ኢኻ ብሕልፊ ኣብ ኤርትራ ኣድላይ ነይሩ ምክንያቱ ሃይለ ስላሴን ኤርትራ ክገብጣ እንከሎ ብሓይሊ እንድዩ ገቢጥዋ ኣብ ዩኤን እውን ነቲ ናይ ኤርትራ ናፅነት ወይ ድማ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብሎክ እንድዮም ገይሮምሞ ምርግጋፅ ነይሩ ማለት እዩ ብቮት ብድምፂ ብቃልሲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብእንታይ ከትብሎ ብናይ ብረት ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቡ እውን ድምፁ ሂቡ ናፅነት እዩ ዝደሊ ዘሎ ዝብል መልእኽቲ ማለት እዩ ክንደይ ድዩ ዝነበረቲ የስ ቮት 98 ብገለ ድዩ ወላ 99 እዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ህዝቢ ናፅነት ተቀያሊሱ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ብድምፁ ኣረጋጊፅዋ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መርሃዊ ዝበሎ ብቴክኒካሊ እውን ገሊፅዎ እዩ ካብኡ ዝያዳ ዝበሃል የለን እብን እቶም እንታሽሙ ዝነበሩ ኦኬ ኣብ መጨረሻ ተዓወት ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተዛዚሙ ግን እቶም ካልኦት እቶም ኦፖዚሽን ዝነበሩ ዝያዳ ፀላኢና ህዝባዊ ግንባር ዝርአ ዝነበረ ዓብደል እድሪስ ኣብ ካይሮ ከይዱ ኣብ ኤምባሲ ሽዑ ኤምባሲ ነይሩ ወላ ኮንስለት በሎ ኣብኡ ድምፅናቱ ክብ መፅኡ ኣፍቂዶምሉ ምክንያቱ እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ እዩ ኩሎም ተቃሊሶምሉ እዮም ኣብቲ ጉዕዞ ፍልሊ መፅኡ ናይ ምስሕሓብ ነይሩ ስለዚ እታ ሬፈረንደም ኣድላይት ነይራ እስፔሻሊ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብ ግምት ኣቲኻ ምክንያቱ ቀደም ብሓይሊ እያ ተወሲዳ ኣብ ዩኤን እውን ብሎክ ኮይና ሕጂ ብናይ ዩኤን ሬፈረንደም ልኡላውነት ክተረጋግፅ እንተለካ ብጣዕሚ ኣድላይ እዩ ነይሩ ኣብዛ ናይ ባርነት እንታይ ርኪብና ገለመለ ዝብል እዚ እቲ ስርዓት ዝመፀ ዲክታቶርያዊ ስርዓት ኣብታ ግዜ ቃልሲ እንታይ ሽሙ ኮት እንተዝገብር ነዚ ሃይለመንቀርዮስ እንታይ ኢሉ መስለካ ብእንግሊዝ ኮት ክገብራ እየ እንታይ ኢሉ እቲ our strength during the struggle has become our weakness after independence or after the struggle bel malatiu be military discipline selezumatsu minalbat chu adlay neru khutbil tkhil gin gaben mfitsam even abgizi qalsi izi should be condemned mkhniyatu tom zwotsu qalsi yomotsio malatiu ana khu ubli yelkhu malat gin som be military style selezumatsu بخوامو قصيرو مالتي كما يجيرو اب ديكتاتورشيب تغيرو زبل زي دكتور امانيال محرط ابصبو غير قالي سوا انتاشمو بالنيرو كاب سمانيان تفعاتن جميرو توم حفاش ودبات تبلوم جابها انتاشمو بلوم نيرو هزباو يام محبرات بلو خلو الناد داخمو ومات يوم دحارون عدي مسحازو توم بحان سازنو برو فراتي خمو مالتي حجينا اتان وجلتاتنا يبهلو زنبرا معلاش ازا ادلاي ينتاي مسلك بياني ات ديكتاتورشيب أسيلو أب عد إنتاش مكوين مالتي خلاص كابتز خف إيه ديكتاتور شبون كوينو مالتي كاب ديكتاتور شيب إنتاي تصبه ناسرنا تاي تصبه إنيها سلام أي تصبه إنيها توارد قال يوم ديكتاتور شيب دحان يوم أب تسلطان ناتو من دحر تشالنج زي قبر خيوم نورمال لايف كنا برخ إل مالتي قال يوم سي إت ديكتاتور شيب حليفو أب تي من نباب رونا يحد بخاني كم زنو رياض لنا نبرت سب تهجيرو نيشتي ترطرا بقى تأسر بزي فردي فردنا كاي تفلطينها إذا كل نفلطه حاجين إحنا يتدحر إزمة إيه وطعا دحر إزمة إيه إذا كل بارنات مستنعينات إنك كن الزامودو يبلنا إنت هيدا كن كالس علينا أبرتعنا كن سمر علينا متى لو تخنا متسي دحرنا تنس ترخبات أقامات نعور يوم ناس إنتا يرخبنا نزبلو أتينا يتون كلهم استسووا نعوم تي حدرنا عطوم إنا نتحز لنا بهلا يعني.
راي مرحوي سلسلة دلالوانا حاحد دا كوكومي بملأ تخت حلفو بعبازي بعلنا تنت أب مزاج ناس بهنا كله زعبان دلعلنا مشكلة ياهم كان قلل تسبع قبل هجين مسوا علنا تنت تحز قد إيش لزخنا أب زيا كبهز قبوا تبلت اللي حاد دا كبر كهمنا دكتور صالح.
راي أنا صرز دلي مالتي. إيرترا حن سبعين حوارن لراويك هنا معناته نزيد كمال سوا خويك من طول الزخيد يلا نتوحد وحده بس علم زلات تأكيدا علم نخازم جناتات معناته بس مسرت إيرترا نسألنا تنحرنا تنزقول لا ويزاي بلا لولاوت حجر يا خنبلان خدينا رسالة قالت حجر يا نسألنا تنحرنا تنزاي بلا لولاوت نثر لخ أمانتي إيرترا قداميتن حرنا تنسألنا تنزلوا لولاوت جدما زاي بلو ألونا أبنا سمين أيرلند ويلز إسكتلند ولا إنجلند ما لتي أبتح تي يوكي تلازي نحنا إيرترا معات محرارة كونا معات رئيسة مخالة معات الأولاونة أبتح تعامتن أبتح تنسانتن بمكراس المخانو زي تحزي بلون كنفيليو كنفيل ألن وبيلغا نحنا كم تواقع استخفلة السنة سانتن تحيلي تزقوم عينة فنان هالينا واقع خفيلنا كنسرح داخل دفعنا خدر خنانا اللومبر نعوب مكشماش نحنا نزل حجي واقع خوف دالو زلو أريد مكشماش ونكو إيو مالتي مو أبزي تنكق زبالك عراربا كلوانا لابو سناي زين عاي بايش أنا
رأي دكتور صالح
هو أنا ون أنا تاع كان محجي زبالكوا دقيمه كتقصاد لي تزرح بنايو شقرات دحرنات النت مستناي لأولاونتنا إرترا كنا زامودو يبلنا ناصرنا بعبي واقع متيا سلازي كبرت مع التمالتيا نزار بلاون يبلنا عمين وطايمين إيس يعني مستشي قراتنا كنا زامودو يبلنا حجيتا أنا ميساج دلاتني نطوم لو تزبلو نزام على التزياء الأولاونات ناتا كبرت مع التين خد كون كومون دحر كوينو علامهم كومو يعلامهم قن بقبري قبروانيهم ناتي مسوأة استخف لي كذكروا اللهم مالتيو قالوا بزوحات بصوتهم حديقهم زمتو ابتقال سيزنبرو مالتيو ابتقال سون زينبر حدر تسكيمو اللهم مالتيو سلازي إذا معالت زياء متان زيادة كبرتي معالت فتكوون إتيني لو تيزي قارس دولو ناتي زولو كونتات كغيري دبل زولو علامو نقصيرو بحبار كقال سالو بحبار وانك قال سن بحر زي كاله نحدو تخبابيرو دحنا حساب اللي عطا لونديو نحدو تخبابيرو تن عبيت نجارات نعان وسينوم من تن من تذن عبيت نجارات كقال سو اللهم بهلاي ويقني الله
راي يقني الله دكتور صالح جماعة كمون أتو مرحب ولد ميكال كم نيوزيلاند ብዛዕባ እዚ ዝበዓል ዘሎ መበል 30 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣመልኪትና ዝገበርናዮ የቐኒለይ ደጊመ ነቶም በዓል ናፅነት ተብዕሉ ኤርትራውያን እንኳ ኣብፅሐኩም ይብል ረኩም ዓልቲ
ይቐኒልና ማሰላማ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ